De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues acá, aquí comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada, esta tertulia diferente dos luns, esta tertulia que mantemos, esta conversa que mantemos con Nano García, a quien debemos ter xa aí o teléfono. Nano, que tal?
Que tal, bons días.
Moi bo día, home. Que tal? Moi ben. Por certo, queríanos falar hoxe de rugby.
De rugby, porque non sempre se dá a noticia que se deu este fin de semana.
Así.
Pero antes de nada, ¿me permite saludar?
Bueno, sí.
Puedo hacer, no sabes cómo fan estos programas.
Sí, puedo saludar, dices.
Puedo saludar a nadie.
Sí, a ver.
Y dice, bueno, a familia y tal. Pues,
no.
Yo voy a saludar, fíjate, hoy por la mañana fue una farmacia de Iñaz, ¿a qué no sabes a quién tienen un oficio musical?
No sé.
A Radio Leiros.
Ah, bueno, pues muchas gracias a Farmacia de Iñaz por sintonizarnos.
A farmacia que está no polígono comercial de Iñaz, pues está sintonizada. Desde aquí un saludo a rapazas que trabajan allí, porque hombre, le veo una alegría de entrar y decir, bueno, a pena es que no me pueden escuchar a mí porque cerran las 2:30. Pues, ah. Ya no se salvan, porque quizás que sea, aparte de la radio de Leiros, que menos se debe escuchar, ¿no?
¿Cómo que? Eso no.
Digo eu.
Eso é, en fin, o programa estrela da Radio Leiros, cuidado.
Ah, joder,
pregunta eso, ya pares aí polas descargas, verás.
Eso,
as descargas do programa Sintonía Deportiva. Cuidado.
Gústame moito, José, sí. Que me animes desa forma, graciño. Bueno, pues un saúdo a Laura Peñalver, que é a farmacéutica, e a rapazas que traballan ali, que, como sempre, son encantadoras. Moitas gracias por sintonizar Radio Leiros.
Exactamente, moitísimas gracias, é verdad.
Agora vamos a falar de rugby.
De rugby, a ver.
Ti sabes que aquí en Oleiros últimamente xa nos está quedando pequena Europa, non?
Sí.
Sí, porque temos un campeón de Europa de remo, de maratón, temos campeóns de Europa de ginasia rítmica. Bueno, pois pues, este fin de semana estuve pendiente todo o fin de semana de internet. Uh-huh. Resulta que Mónica Castelo, que era aquí de nós, de toda a vida, eran os pais, os propietarios do Prado Grande, ahora me parece que se subiraron e xa non o teñen eles, acaba de proclamarse que a selección española de rugby 15, que é o rugby en estado puro, porque hai o rugby 8 que é como un rugby descafeinado, non? O rugby que xogan 15 xogadoras, se acaban de proclamar campeonas de Europa e ademais pola porta grande.
Uh-huh.
Para moita xente que non, bueno, que este metida no mundo do fútbol, e teño que decir que Mónica Castelo sale ao pai, ademais, porque Castelo era un xogador do Atlético San Pedro dos de toda a vida, de esos que daban todo un home que facía clube, ¿entendes? Dentro do terreno do xogo, me parece, incluso era o capitán do Atlético San Pedro, e que a mesma raza ten a filla, así se dedicou ao rugby. É curioso porque non sei se pudo xogar o primeiro partido, non, desde logo, porque fíjate como se toman os adestramentos a xente de rugby, lle deron 4 puntos na cabeza despois dun choque nun adestramento.
Xa, é que nunca entendín eso de turrar aí, que, sabes, cando turran aí no...
Se chaman melés.
Sí.
Se chaman melés.
Sí.
Eso hai que... turrar un contra outro, poñen o balón ovelado no medio e puxan pa un lado hasta que sale, e hai un normalmente un medio mele que se chama que coxe o balón e comezan o ataque.
Uh-huh.
Ese eu entendo moito de isto de deporte, si non entendo, trato de miralo.
Bueno.
Sobre todo, cando vou falar de rugby, me oriento antes, porque
claro.
Que me vas a facer alguna pregunta indiscreta. Entendes?
Sí. Eu era eso de que sempre me chamou moita atención, non? Eso de cando se poñen aí a empurrar uns por un lado, outros por outro, digo, que fan? Porque aí, bueno, pues eso.
Empuxan para deixar a descoberto o balón, está no medio, están empuxando para deixar a descoberto de un lado ou de outro, o balón ovalado, para que coño medio melee comience contra o ataque.
Ah, amigo, mira cómo sabes de esto, ¿es?
Es curioso, también en los rugby no se puede botar o balón para adiante, a no ser que sea con una patada.
Ya.
¿Sabías eso, tío?
Sí, eso sí que sabía, ¿ves?
De que había que dar patada siempre.
Sí, eso sí que sabía, que no se podía avanzar, tirar o balón hacia adelante.
Otra boa nova tamén é a que de unha rapaciña de aquí de nós, en este caso no Seixal, que se disputaba o Mutua Madrid Open Sub-16, de unha rapaciña que quedaba de segunda na...
En que deporte? En que deporte?
En tenis. Ah, na Real Club Tenis da Coruña quedou campeona do Mutua Madrid. E isto leva aparellado que, ahora, no mes de maio, vai disputar a fase final desta Mutua, de Open Sub-16, Mutua Madrid, na Casa Máxica, que debe ser, xogar na Casa Máxica debe ser como, eu que sei, como xogar en Wembley no fútbol, non? E vai coincidir ademais co, cando xogan o Master 1000. O sea, van estar por lá polo mes de maio, por os Madrid.
Na Casa Máxica de Madrid, en Madrid, non?
Sí, en Madrid, que, xa te digo, debe ser algo así como un templo do tenis, non?
Uh-huh.
Tamén.
Sí, y esta, sí, me decías que era unha rapaza de San Pedro de Nós, no?
Sí, Uxía Martínez Moral.
Uxía Martínez Moral.
É do Leiro, sí. Además, estudia aquí no colexo este, como se chama, o Miraflores, o Instituto Miraflores.
Uh-huh.
Seguramente que a nai o pai nos estarán escuitando. A ver se un día de esto le vamos a radio para que nos conte a súa experiencia. Porque además é moi agradecida porque cando queda campeona no seu Facebook... Se agradece a todo o mundo a labor que están facendo con ela. É que nunca me olvida, a lo mellor incluso estamos falando de unha tenista que dentro de poucos anos estará no circuito ATP de tenis femenino, de uh-huh. seguir así.
Uh-huh.
Porque no, pues ten en conta que en España somos unha potencia mundial a nivel de tenis. Aí a prova tes un desconocido, un tal Bautista, que non conocía nin Dios, chegou a final de Shanghái.
Xa.
Se perdeu, ganou a Djokovic, o sea, uh-huh. nas semifinais e perdeu a final con Murray.
O Djokovic non o tomou moi ben en algún momento do partido, que creo que rompeu o raquete todo,
Sí. Por eso te digo de que somos unha... Ademais, é curioso, fíxate ben que cando un tenista empeza así, despois resulta que empeza a gañar todo, empeza a facerse conocido. Lle pasou a Nadal, lle pasou a Djokovic, a todos os tenistas. Depois, parte que collen un estado de gracia, empezan a gañar ya torneos, ou por lo menos chegar ás finais, non? É curioso.
Bueno, o sea que Europa se nos queda pequena, decías, non?
Sí, se nos está quedando pequena. Este, ahora, falando de rugby, ahora no mes de novembro, vai a disputar unha eliminatoria con Escocia, e si gañan, pois... van a participar no campeonato do mundo de rugby tamén, sub-15 femenino. Uh-huh. O sea, que parece que non... Que, bueno, desto tamén do deporte aquí en España había que falar moito, porque non teñen axudas por ningún lado. E teñen que andarse buscando a vida, non sei, no caso de Mónica, que estaba traballando de socorrista, e estaba traballando no que podía. Non entende?
Sí.
En vez de estar dedicado, porque a nivel... Imagínate, campeona de Europa, que é a que está de auxe o deporte femenino, pois tiñan que ter un poquinho máis de, non, de profesionalizarlas un pouco e se poden dedicar a este deporte.
Xa.
Non te parece?
Sí, pero xa sabes que aquí hai, en fin, hai algúns deportes que reciben axudas, moitas axudas, e logo, pois, despois hai a maioría dos deportes, pois non teñen ese tipo de axudas.
Sí, eso sé, pero por ejemplo, un campeonato de Europa, que por cierto, había tres galegas na selección española, escuchando ayer la televisión de Galicia, etcétera, etcétera, no fan mención para nada de un hito que es sorprendente en esto del deporte, ¿no te parece? Sale una nota na opinión a Coruña, no periódico, pero poca repercusión ten, cuando eso sí puede hacer muy tú. Para que moitas máis rapazas sigan practicando este tipo de deportes.
Sí, pero eu estou absolutamente ao día de cando vai Cristiano Ronaldo a mexar ou cando, en fin, Messi se levanta co pelo un pouco, eu que sei, pues, revolto, non?
Sí, bueno, pero para que, aí se me das, no. Punteira, porque resulta increíble que os sábados pola tarde, moitas veces poño a Galega, están transmitindo sobre todo partidos do Real Madrid cando xoga as horas da televisión pola televisión de Galicia, cousa que non entendo nin entenderei nunca. Xa me dirás a min, por moito equiparase o AS, o Marca, que bueno, que solamente falan do Madrid e do Barcelona, que viste. O sea, todo eso está así.
En fin, ¿alguna cousa máis, Dano?
Sí, bueno, que tamén que as rapazas do Acorde se quedaron campeonas galegas en varias categorías.
Do Acordes, de xinaxia.
De xinaxia rítmica, sí, que, bueno, se van tamén para o campeonato de España.
Mañá martes, en Sintonía Deportiva, de que nos falas?
Mira, mañá é que me estou facendo maior. quero, sí, quero...
Xa eres maior, Rano, xa eres maior.
Bueno, conta. Eso non se lle dice un bello, eh.
Bueno.
Eso de que se eres maior, teño alma moi moi nova todavía.
Sí, hombre, eso sí.
Pero... A cabeza sobre todo.
Pero os anos non se quita nadie, que digo outros, ¿no?
Ah, eso tamén é certo.
Bueno, pois pues mira, que te quiten lo bailado, que digo outro.
Eso tamén é certo. Que mañán vamos a volver para atrás. Vamos a volver aos anos 60, 70, e vou ter un invitado de categoría, xa está prácticamente confirmado, ademais fillo do que leva o nome do campo do antigo Condús, Emilio Pardo Conchado, e vamos a ter con nosa José Antonio, seu fillo, para que nos conte nos 70, no, incluso nos 80, que deportes había aquí en Oleiros. Vamos a hacer unha inmersión polo pasado.
Ajá.
O que facían aquela xente para pues, para que poder facer deporte. Por exemplo, hai unha cousa que a mí me chama a atención, é a que todo se les ocurre en aquelas épocas comprar un terreo para facer un campo de fútbol en Oleiros, no centro de Oleiros mismo.
Sí, sí,
que
sí, xa sí.
Tuvo que costar, Non te parece? Eso seguro que tengo una historia muy bonita aquí.
O sea, que mañá falaremos de eso, do deporte en Oleiros, bueno, con o fillo de Eugenio Pardo Conchado.
Exacto, Eugenio, dice Emilio, Eugenio Pardo Conchado con José Antonio. Sí, con José Antonio, para que nos conte cómo era Oleiros nos anos 70 e 80, que non parece que quedan moi lonxanos, pero que é o deporte que se facía aquí. É como eso de un campo de Titi Masinas comprar o terreno do Condús, ahora Eugenio Pardo Conchado, ¿cómo se les ocurriría hacer un campo ahí con que tenía que costar comprar un terreno ahí en Oleiros? Inda que fueran los 70 o los 80,
Bueno, pues nada, eso será mañana en Sintonía Deportiva, Nano, gracias.
Hasta mañana.
Dejámoslo aquí, hasta mañana.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Último tramo xa de Outra Mirada, no, aquí en Radio Leiros, co repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola de Público, público.es, que destaca que a defensa de Bárcenas pide que declaren Florentino Pérez, Villar Mir e exministros do Partido Popular. Aquí non estamos enxuiciando ao PP, espetoulle o presidente do xuizo da Gürtel o abogado do extesoreiro do PP, Correa, non contestou ás acusacións. Négase a contestar ás preguntas das acusacións populares. O líder da Gürtel iba a responder o abogado dos socialistas valencianos, pero o resto das acusacións populares planeaban realizar unha batería de preguntas a través dese letrado. Así que, finalmente, Correa negouse a contestar ás preguntas das acusacións populares. Axenda in extremis para investir a Rajoy. O rei en Colombia, Guindos, presidente de facto. Destaca tamén este diario. O xuizo pederasta de Ciudad Lineal, exemplo de protección aos testigos víctimas do depredador, di tamén el Público, crece o clamor do non a Rajoy, pero a abstención gaña no Comité Federal, no Comité Federal do PSOE. Vara di que ninguén no PSOE quere a Rajoy, pero o que se discute é se é presidente agora ou dentro de 55 días, di o presidente extremeño. A relación de Iceta e o seu non a Rajoy anticipan tensións co PSOE, di tamén este diario, da fase TO visibilizando as letras femeninas. os tribunais contradícense sobre a asignatura de religión, o recorte da carga lectiva chega ao Supremo de Asturias, mentras que o Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Extremadura e Aragón expoñen criterios discordantes sobre a súa afección aos dereitos das familias e dos maestros diocesanos. Podemos e Ciudadanos forzan a reforma da lei electoral en Andalucía, titula tamén este digital, que di que o PP apoyará a moción de censura que presentará o PSC en Badalona. Unha información asegura que PP, PSOE e Izquierda Unida financiáronse en Madrid coas adxudicacións de pisos protexidos. En el diario.es lemos que Pedro Sánchez medita entregar a súa acta de deputado si o PSOE o forza a absterse diante de Rajoy. O exsecretario xeral non decidiu si continuará no Congreso si o Comité Federal enmenda o seu non ao PP, pero algúns dos seus afins defenden que se marche. Tamén el diario que o PSOE dá por feito que decidirá sobre a investidura o domingo. Mariano Rajoy sobre a súa posible investidura, imos a esperar. O presidente en función se evita comentar as súas posibilidades durante un acto á espera de que o PSOE decida a súa postura. E Miguel Iceta pide ao PSOE comprensión para o non do PSC. Fernández Vara rexeita consultar as bases, non está na cultura do PSOE. Correa négase a contestar a acusación popular e non concretará as súas revelacións. A defensa de Bárcenas pide citar a tres ministros de Aznar para desmentir a Correa. Sigue a xornada do xuízo de Gürtel en directo. Podeno seguir a través dos periódicos digitais, tanto o Diario Público como El Diario ofrecen esta posibilidade. O cabecilla da trama Gürtel rexeitou seguir declarando despois dunha primeira xornada onde destapou o amaño das obras do AVE, as estradas e as autoestradas. A zeta de Gürtel, o nome que cala Correa, ten poder, diñeiro en Suiza e inmunidade. Tamén di El Diario que García Albiol apoyará a moción de censura do PSC para sacar a Guañén do goberno de Badalona e que a Cámara de Comercio oculta os detalles do contrato adxudicado a Daniel Lacalle. Só publicou o nome do escollido para o comisariado de Madrid no Reino Unido sin precisar os 50.000 euros que cobrará. Defex readmite e despide a un directivo imputado na trama corrupta da empresa pública de armas. Interior terá que explicar a compra de material antidisturbios á empresa de un exdeputado do Partido Popular. En Infolibre titulan que o oligopolio permitiu a bancos, eléctricas e telecos anotarse un sobrebeneficio de 200.000 millóns a pasada década. Os monopolios estatales desapareceron, pero en España perviven inercias oligopólicas que fan pagar un sobreprezo ao consumidor. E fala de Telefónica, de Vodafone e de Orange, que se reparten 80% do mercado da telefonía. O goberno e as eléctricas comparten unha interacción demasiado intensa e demasiado opaca, segundo os expertos. Tamén fala de que o letrado de Bárcenas pide a declaración dos exministros Jaume Matas, Elvira Rodríguez, Arias Salgado e Álvarez Cascos, e que Correa cambia de opinión e négase a responder ás acusacións. Vara defende Rajoy será presidente agora ou dentro de 55 días. Morre Elena Santoja, presentadora de Con las manos en la masa. A actriz e presentadora de televisión tamén participou en varias películas, entre as que destacan El verdugo, de Luis García Berlanga, e Crimen de doble filo, de José Luis Burau. Tamén en Infolibre que Iceta non é partidario de que o PSOE dé liberdade de voto na investidura de Rajoy e insiste en que o PSC votará non. Agora, Parisares, achéganos tamén titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois un poquinho máis do mesmo. El Mundo, na súa edición digital, di que dirixentes do PSOE propoñen a abstención de 11 deputados, que grandes empresarios dan un suspenso radical á clase política, tamén que Alejandro, un neno de 12 anos que xa non ten gañas de vivir. Hai outros titulares, como a confesións dun narco de verdade, secuestrei uno tres días e lle daba cun martelo, que Bárcenas pide que Florentino Pérez e Villarmir declaren como testemunhas, que a Fiscalía pide Interior datos da grabación o ministro Fernández Díaz, que Pablo Iglesias arremete contra os rejonistas por mediocres, que Irak lanza ofensiva para arrebatar Mosul o IS, que arquivan a denuncia polas mofas da morte do toureiro Víctor Barrio, Aguirre, a principal aliada de Carmena, outro dos titulares, que tamén que morreu Elena Santonja, presentadora de con las manos en la masa. Así pudriu o Partido Popular a súa utopía valenciana, outro titular, que Olbiol ofrece concelleiros do Partido Popular para un goberno do PSC en Badalona, e, por último, que expedentan a un axente da Urbana por unha bandeira española. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en El País titulan que Correa negase agora a responder ás acusacións do xuizo, no xuizo da Gürtel. Tamén que comeza a gran batalla contra do ISIS en Irak, titula outro titular Día España que leva pistola e di que a poboación civil española é unha das menos armadas de Europa, pero preocupa o mercado ilegal de aparellos supostamente inutilizados en países do leste. Dúbidas e desmentidos, 10 días despois da agresión a unha nena nun colexio de Palma, as mulleres pechan o paso a Trump, a Casa Blanca, e tamén di que Iglesias, Pablo Iglesias, usa unha foto de Churchill para arremeter contra o sector de Errejón. E fala de Zeta, a presunta estafa do móvil extremeño. Usuarios e internautas destapan un posible fraude de 3 xóvenes de 30 anos. E así concluimos esta outra mirada de hoxe, deste lunes da Facete de Outubro. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora continúa a nosa programación habitual.